Este catálogo que hoxe presentamos constituíese tamén dentro do referente nacional europeo, dentro das liñas que marca a Unión Europea, un instrumento clave que se alinha totalmente cos 17 objetivos, cos ODS, Objetivos de Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas, para mellorar a vida do noso planeta. Así, é o conxunto das xendas urbanas desenvolvidas nos últimos anos, dende o Hábitat 111 ata o Pacto de Ámsterdam e o propio Eixo Atlántico, así o recolle. Como dicía ao principio, con este traballo que buscamos é ofrecer aos cidadáns pois, responsables municipales, é dicir, bueno, todos os actores que conformamos a nosa sociedade que estamos implicados na escala local dos procesos urbanísticos e ambientales, pois un catálogo de alternativas sostibles diferentes para aplicar a todas as escalas de intervención urbana de unha cidade, tanto dentro do ámbito público, evidentemente, como actores fundamentales, pero desde o ámbito privado e desde o ámbito tamén individual ao colectivo. Queremos contribuir a aumentar o nivel de concienciación de xeito que se poida visualizar claramente como as actuacións neste campo, a decisión que se adoptan, afectan a todos os aspectos da vida do municipio. E será despois Jesús Martínez quen explicará máis polo miúdo estes detalles do documento como mellor coñecedor do mesmo, pero permitideme que adiante unhas pinceladas en canto a este catálogo que incluye 51 solucións verdes que están agrupadas por materias do seguinte xeito: a xestión da auga, dentro destas habería 13 solucións, pois desde o tipo de pavimentos que se utilizan hasta as distintas cubertas, drenaxes, un bloque segundo que sería vexetación, donde aí están incluídas 9 solucións, pois desde propios cintos verdes que se poidan xerar ou crear hasta pois muros verdes ou zonas verdes verticais. Accesibilidade, que incluiría pois 11 solucións, desde itinerarios peonís seguros ata pois vías ciclistas. Como vedes, todas e cada unha delas accións que xa levamos traballando e que podíamos estar poñendo exemplos de todos e cada un destas solucións que se recollen en este catálogo, pero que o Concello leva aplicando non só pois en este proxecto Lugo máis biodinámico, senón en outras estrategias, ben fondas a través dos fondos europeos ou ben iniciativas propias municipales. Urbanismo bioclimático, donde recolle 6 solucións, donde a orientación tamén se ten en conta para optimizar pois as edificacións en canto a temas climáticos, soleamentos, espazos públicos, redes de calor, que tamén xa levamos traballado en este eido. A economía circular, que decía antes, para nós fundamental, porque temos que buscar a concienciación da sostenibilidade, pero a súa vez ver a sostenibilidade como futuro dentro da economía circular. Polo tanto, pois aí tamén utilizamos materiais reciclables, aproveitamentos de residuos en distintas actuacións, a participación cidadá, donde se recollen 3 solucións, donde se pretenden pois, que a cidadanía tamén forme parte activa, como poden ser nos procesos urbanos ou nos espazos comunitarios. Un séptimo bloque que serían transversais, donde hai 4 solucións e donde se busca integración de solucións, eficiencia enerxética, métodos de seguimento, pero xa digo, nos contará máis polo miúdo Jesús Martínez en este eido. En cada un dos bloques temáticos hai 2 tipos de solucións. Por un lado, as estrategias de forma máis xenérica para crear ese escenario que permita ampliar o resto das solucións, e despois as específicas que van pois, de máis a menos ou de menos a máis, como miremos, pois, de cidade, barrio, rúa, edificio, para buscar as solucións e implicarse nas escalas que están destinadas, e algún poderase pois, aplicar en distintas das escalas. Debido que a finalidade última deste catálogo é o poder ter melloría nos indicadores sostibles, que son os que nos dicen se vamos polo bon camiño ou non, ou que capacidade temos de avanzar na consecución dos objetivos, Un elemento importante é as fichas das solucións, a definición das mesmas, da definición de indicadores e as fórmulas de cálculo para que eses indicadores sexan reales e que sexan comparables e podamos, como digo, ver esa solución. A maioría das solucións incluye unha fórmula para calcular a melloría que suporía na súa aplicación, tanto en términos de emisión como en termos de consumo enerxético, como na captación de CO2, para cuantificar a mellora da sostenibilidade a través, como digo, destes indicadores. Inclúyese información útil tamén de cada solución, como os fenómenos sobre os que actúa, a calidade do aire, ruido, clima, e o que queremos, pois, de acordo con o enfoque eminentemente práctico do catálogo, pois, acceder a solucións de varias maneiras, ordenadas tamén por áreas temáticas. E dentro de estas solucións podense diferenciar distintos criterios, grupos de solución, escalas, fenómenos sobre os que actúa. E, como decía, dende o Concello nos levamos actuando xa tempo, porque ao final é unha cuestión de concienciación, é unha cuestión de convicción, e nos temos ambas as dúas, e polo tanto traballamos en este eido e o facemos como poníamos unhos exemplos tanto no propio LIFE a través do barrio multicolóxico, do propio edificio verde, como extrapolamos estas iniciativas a outros proxectos DUSI, como pode ser DUSI, a través do edificio que iniciaremos en breve de Benestar Social, que utilizamos pues, a mesma estrategia que no Impulsa Verde, ou nas Caldas, ou no edificio Colibin, ou no pabellón municipal o novo que estamos diseñando, pero tamén en proxectos urbanísticos, como pode ser pues, a estación intermodal, como pode ser o propio pazo de Doña Urraca, ou en planeamentos do Concello a través de plans parciales de solo urbanizable, como pode ser o S5-1 ou o S14-R. Pero tamén, afortunadamente, decíamos que ten que ter esa parte de iniciativa privada. E, afortunadamente, vemos como tamén xa está pues, calando na sociedade. Vemos iniciativas privadas, como pode ser o hotel que se está facendo na Praza de Santo Domingo, como poden ser os edificios ou vivendas que están tamén elaborándose no Recanto do Miño, Tinería, Rúa Nova, ou tamén no eido empresarial a reforma de naves como a de Tablicio no seu día ou a execución do McDonald's que podemos ver na Avenida de Madrid, que levan xa moitas destas solucións que se recollen en este catálogo. O catálogo que está editado en galego, en castelán e en inglés para que teña pois, ese ámbito autonómico, nacional, europeo, pois queremos presentalo tamén na sociedade lucense, polo tanto tamén empezaremos despois unha ronda por distintos barrios para dar a coñecer este catálogo de solucións, para que entendan tamén e poidan preguntar calquer dúbida que poidan ter sobre o mesmo, e sobre todo para seguir concienciando a toda a cidadanía, porque ao